Luka 11.
Nthawi ina Yesu ankapemphera pamalo pena. Pamene adatsiriza, wophunzira wake wina adampempha kuti,
Ambuye, tiphunzitseni kupemphera monga Yohane Mʼbatizi adaphunzitsira ophunzira ake.
Yesu adati,
Pamene mukupemphera muziti, Atate, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu udze, mutipatse ife tsiku lililonse chakudya chathu cha masiku onse. Mutikhululukire ife machimo athu, pakuti ifenso timakhululukira aliyense otilakwira. Ndipo musalole kuti tigwe mzotiyesa.
Adawawuzanso kuti,
tangoganizani, wina mwa inu ali ndi bwenzi lake, mkupita ku nyumba kwake pakati pa usiku, nakamuuza kuti, iwe mzanga, kodi ungakhale ndi buledi mtatu? Kwafika bwenzi langa ali pa ulendo, ndipo ndilibe choti ndingampatse. Koma wa mnyumbayo nkuyankha kuti, usandivute, ndatseka kale pa khomo, ndipo ine ndi ana anga tagona, sindingadzukenso kuti ndikupatse bulediyo. Nditi ndikunenetsa kuti adzauka nkumupatsa, osati chifukwa ndi bwenzi lake, koma chifukwa cha khama la wopempha uja. Ndipo adzampatsa zonse zimene akusowa. Motero ndikukuwuzani kuti, pemphani ndipo adzakupatsani, funafunani ndipo mudzapeza, gogodani ndipo adzakutsekulirani. Paja munthu amene amapempha ndi amalandira, amene amafunafuna ndi amapeza, ndipo amene amagogoda ndi amamtsekulira. Ndani mwa atatenu mwana wake atampe masomba iye nkumupatsa njoka, kamene atampe mphadzira iye nkumupatsa chinkhanira? Tsono ngati inu mkuipa kwanuku mumadziwa kupatsa ana anu mphatso zabwino, nanji Atate akumwamba angalephere bwanji kupereka mzimu woyera kwa amene awapempha?
Tsiku lina Yesu ankatulutsa mzimu woyipa woletsa munthu kulankhula. Mzimuwo utatuluka, munthu amene anali wosalankhulayo adayamba kulankhula, mwakuti anthu ambirimbiri amene anali pomwepo adaziyizwa kwa basi. Koma ena mwa iwo adati,
mphamvu zimene iyeyu amatulutsira mizimu yoyipazi nzochokera kwa Belezebulu, mkulu wa mizimu yoyipayo.
Enanso pofuna kumuyesa, adampempha kuti awaonetse chizindikiro choziziwitsa chochokera kumwamba. Koma Yesu adadziwa maganizo awo, motero adawawuza kuti,
anthu amu ufumu uliwonse akayamba kuwukirana, ufumuwo kuthakweke nkomweko. Ndipo mbanja akayamba kukangana, banjalo limapasuka. Tsono ngati amu ufumu wa Satana ayamba kuwukirana, Satana yo ufumu wake ungalimbe bwanji? Paja inu mukuti ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Belezebulu. Ngati ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Belezebulu, nanga ophunzira anu ametulutsa ndi mphamvu za yani? Nchifukwa chake ophunzira anu omwewo ndi amene adzakuweruzani kuti ndine wolakwa. Koma ngati ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Mulungu, ndiye kuti Mulungu wayamba kukhazikitsa ufumu wake pakati panu. Munthu wamphamvu akamalonda nyumba yake ali ndi zida za nkhondo, katundu wake amakhala pabwino. Koma pakabwera wina wamphamvu zoposa namgonjetsa, amalanda zida zimene ankazidalirazo, nkugawagawa katundu amene walandayo. Munthu wosavomerezana ndi ine ndiye kuti ngotsutsana nane, ndipo wosandithandiza kusonkhanitsa ndiye kuti ameneyo ngomwaza. Mzimu woyipa ukatuluka mwa munthu, umakayendayenda kumalo opanda madzi kufunafuna malo opumulirako, ndipo ukapanda kuwapeza umati, ndibwelera ku nyumba kwanga kumwe ndidatuluka kucha. Tsono ukafika umapeza nyumba muja muli mosesasesa ndi moko zabwino. Pamenepo umakateka mizimu ina isanu ndi iwiri yoyipa koposa uwowo, kenaka yonseyo imalowa nkukhazikika momwemo. Choncho mkhalidwe wotsiriza wa munthu uja umayipa koposa mkhalidwe wake woyamba.
Pamene Yesu ankalankhula zimenezi, mayi wina pakati pa anthu ambiri aja adakweza mawu namuuza kuti,
ngodala mayi amene adabalani kukuyamwitsani.
Koma Yesu adati,
Iyai. Odala ndi anthu amene amafama wa Mulungu na wagwiritsa ntchito.
Pamene anthu ankachulukira chulukira, Yesu adati,
anthu ambado uno ngoyipa. Amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa. Komabe sadzachiona chizindikirocho kupotula cha mneneri Yona chija. Monga Yona uja anali chizindikiro kwa anthu a kuNinive, chimodzi mwana wa munthu adzakhala chizindikiro kwa anthu ambado uno. Pa tsiku la chiweruzo, fumukazi yakumwera ija idzauka pamodzi ndi anthu ambado uno ni idzawatsutsa. Paja iyo idachita kuchokera ku mathero a dziko lapansi kudzava zola nkhula za nzeru za mfumu Solomoni. Ndipo tupano pali woposa Solomoni amene. Pa tsiku la chiweruzo, anthu a kuNinive aja adzauka pamodzi ndi anthu ambado uno na adzawatsutsa. Paja iwowo adatembenuka mtima atamva malaliko a Yona. Ndipo tupano pali woposa Yona amene. Munthu sati akayetsa nyali nkuyika mchipinda chapansi kapena kuyivundikira ndi mbiya, koma amayiyika pa malo owonekera kuti anthu olowa mnyumbamo aone kuwala kwake. Maso ndi onyali zowunikira thupi lako. Ngati maso ako ali bwino, mthupi mwako monse mumakhala kuwala. Koma ngati maso ako sali bwino, mthupi mwako monse mumakhala mdima. Chenjera tsono kuti kuwala kumene kuli mwa iwe kusasanduka mdima. Ngati kuwala kukhala mthupi monse popanda mdima pena paliponse, apo thupi lonse lidzakhala lowala monga pamene nyali ikukuunikira ndi kuwala kwake.
Pamene Yesu adatsiriza kulankhula, wina wa mgulu la Afarisi adamwita nakuti akadye naye. Tsono Yesu adalowa mnyumba nakakhala podyera. Mfarisiyo adadabwa poona kuti Yesu wayamba kudya osatsata mwambo wawo wakasambidwe kam'manja. Koma Ambuye adamuwuza kuti,
ino Afarisi, mumatsuka kunja kwa chikho ndi mbale, koma mkati ndinodzaza ndi zonyenga ndi zankhanza. Ndino anthu opusa. Kodi Mulungu amene adapanga zakunja si yemweyo adapanganso za mkati? Popereka zachifundo kwa amphawi, muzipereka zimene zili mkati, ndiye pamenepo zanu zonse zidzakhala zoyera. Muli ndi tsoka, ino Afarisi, chifukwa mumapereka chachikhumi chati mbewu tonunkhira, chati mbewu tokometsera chakudya, ndiponso cha mbewu zakudimba za mtundu uliwonse. Koma simulabadako kuchita chilungamo kapena kukonda Mulungu. Mukadayenera kuchita di zimenezi, komabe osasiya zinazo. Muli ndi tsoka, ino Afarisi, chifukwa mumakonda mipando ya ulemu mnyumba za mapemphero, ndiponso kuti anthu azikupatsani moni wa ulemu pa misika. Muli ndi tsoka, chifukwa muli ngati manda osazindikirika amene anthu amapondapo osadziwa kanthu.
Apo katswiri wina wa malamulo adati,
aphunzitsi, mukamanene zimenezi mukunyozatu ndife tomwe.
Yesu adati,
muli ndi tsokanso ino akatswiri a malamulo, chifukwa masenzetsa anthu katundu wosautsa kunyamula pamene inuyo simumkhudza kwa mpangano pomwe. Muli ndi tsoka, chifukwa mumamanga ziliza za aneneri pamene ndi makolo anu omwe akale amene adapha aneneriwo. Apo mukutsimikiza kuti mukuvomereza ntchito za makolo anuwo, popeza kuti iwowo adapha aneneriwo, inuyo mkumamanga ziliza zawo. Nchifukwa chake nzero ya Mulungu idati, ndidzawatumizira aneneri ndi atumwi, koma anthu adzapha ena mwa iwo nkuzuza ena. Motero anthu amakono adzakhala ndi mlandu chifukwa cha aneneri onse amene adaphedwa chilengedwere dziko lapansi, kuyambira kuphedwa kwa Abele mpaka kuphedwa kwa Zakariya amene adaphedwera mnyumba ya Mulungu pakati pa guwa la nsembe ndi malo opatulika kopambana. Ndithu ndikunenetsa kuti anthu amakono adzakhala ndi mlandu chifukwa cha ophedwawo. Muli ndi tsoka, inakatsira malamulo, chifukwa mudalanda kiyi yotsukulira anthu nzeru. Inu nomwe simudalowe, ndipo mudatsekereza amene ankafuna kulowa.
Pamene Yesu adatuluka mnyumbamo, aphunzitsi amalamulo pamodzi ndi Afarisi adayamba kumzonda ndi kumpanikiza ndi mafunso ambiri ozunguza. Cholinga chawo chinali chofuna kuntapa mkamwa.